Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun revenit, dragi prieteni, la Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu și compromiteam în ediția anterioară. Iată că alături de mine este din nou Lucas. Bună, Lucas!
Bună ziua!
Lucas, am început să povestim noi lucruri superbe săptămâna trecută și tare aș fi vrut să continuăm chiar atunci, să nu ne oprim, dar asta este, avem și limită de timp.
Da.
Însă, înainte să continuăm subiectul nostru, ca de obicei, la început avem momente de cunoaștere. Și dacă în prima ediție avem acel minut de foc continuu, de întrebări scurte, acum am alte întrebări pregătite pentru tine, la care să răspunzi și din care să te cunoaștem mai bine. Cum ești tu? Cine este Lucas?
Ok.
Lucas, descrie-te în câteva cuvinte.
Perseverent, atent și uneori enervant.
De ce enervant?
Nu știu, pur și simplu mi se pare că uneori vorbesc prea mult sau îi enervez pe cei din jur.
Eu cred că vorbești nu foarte mult. Ce ai schimba la tine dacă ai putea? Chestia asta cu enervant sau nu neapărat?
Nu neapărat, ai schimba mai mult faptul că mă stresez. Eu mă stresez foarte ușor și foarte repede și greu ies din acest stres. Și aș schimba în faptul acesta, să fiu mai calm.
Uh-huh. Dacă ai putea locui efectiv oriunde, unde ai face? Unde ai locui?
La fel cum am zis și în ediția trecută, Suedia sau Norvegia, undeva
în
nord.
Părerea.
Nu mi-a schimbat părerea.
În Africa nu te-ai gândit să locuiești?
Nu m-am gândit să locuiesc, nu prea cochetez cu ideea. Îmi place să merg, îmi place să fac misiune, dar nu să locuiesc acolo.
Dacă ai putea face orice într-o zi, ce ai face? Și ce nu poți să faci?
Dacă aș putea să fac orice într-o zi, aș vizita. Aș călători undeva. Aș merge. Îmi place foarte mult să călătoresc.
Uh-huh.
Să mă urc în tren și să opresc undeva.
Te rog, spune-mi care este lucrul care te enervează cel mai tare la o persoană.
Pasă.
Nu te enervează nimic?
Nu prea în general. Și nu-mi dau seama acum.
Ce ai face dacă ai câștiga o sumă sau dacă ai primi o sumă foarte mare de bani? Ce ai face cu banii aceia? O sumă enormă.
Banii aceia i-aș da unor asociații care ajută persoane din Africa. Că tot este acum acest subiect, dar chiar asta aș face.
Da?
De când am fost acolo, chiar au nevoie de ajutor acei oameni.
N-ai păstrat și pentru tine niște bani?
Nu știu, n-am banii, acum aș fi tentat să zic că nu, că o să dau toți banii, o să dau și la zecime.
Mai, deci ești corect, adică în momentul în care ai avea banii în mână s-ar putea ca să îți mai schimbi din idealurile de acum. Spune-mi, te rog, care este cea mai influentă persoană din viața ta? Cine te-a influențat cel mai mult?
Cel mai mult m-a influențat bunicul meu.
Ok, cum era bunicul?
Bunicul era un om foarte perseverent, foarte atent la detalii.
Mai este bunicul?
Nu mai este bunicul.
Nu mai este bunicul. Cine ți-a povestit despre Dumnezeu?
Am crescut în biserica adventistă și am crescut și cu această idee. Nu pot să zic că mi-a povestit cineva la școala de sabat, dimineața la predică.
Dar în familie?
În familie, părinții mei chiar s-au ocupat de acest aspect și m-au învățat cine este Dumnezeu cu adevărat. Până am început să-l descoper eu și să citesc din Biblie, m-au ajutat ei să înțeleg.
Când ai devenit interesat de Dumnezeu?
Când am ajuns la liceu, după jumătatea primului an, când am văzut că începe să meargă bine și am văzut cum binecuvântările Dumnezeu se revarsă peste mine, mai ales în clasa 10-a, când s-au întâmplat și botezul, la finalul anului a fost Africa. Am devenit instructor compa, ajutor de instructor compa, am mai avut o experiență misionară.
Și au fost pas cu pas, una după alta.
Da, am văzut cum Dumnezeu lucrează în viața mea și îndeplinește dorințele.
De ce vroiai să mergi în Africa?
Îmi doream foarte mult să ajut oamenii, știam că este nevoie. Nu știam cât de mare este acea nevoie, dar știam că este nevoie și de când sunt mic am această calitate, să zic așa. Îmi place să ajut oamenii din jur, indiferent la ce sau cum.
Empatizezi?
Da.
Ușor?
Da, pot zice că mă las destul de ușor impresionat de ei.
Plângi?
Nu plâng. Sau cel puțin încerc să nu plâng.
Sau nu mai plângi de la o vârstă.
Da.
Dar probabil că ești o persoană sensibilă dacă spui că te lași ușor impresionat.
Da.
Dar te și păcălesc? Dacă te lași ușor impresionat?
Depinde de situație. Uneori nu mă las păcălit, uneori poate o fac intenționat. Depinde de situație.
Și nu vrei să spui că alteori poți să cazi și în capcană?
Uneori poți să cazi în capcană, cum să nu?
Dacă ar fi să schimbi ceva în lume, ce ai schimba?
Ai schimba modul de abordare a unor situații, în sensul că eu nu suport persoanele care judecă foarte mult și nu fac nimica. Adică râd de o persoană care este în față și persoana respectivă care râde n-a ieșit niciodată în fața mai multor oameni și n-a vorbit, dar le place să-și bată joc de ei și să râdă și chestia asta schimba, o să nu mai caracterizăm persoane, să nu mai judecăm așa pe față.
Mm-hmm. Ai lăsat sărăcia să existe în continuare?
Da.
Ea își are rostul ei?
Da. Sărăcia își are rostul de a conștientiza. Dacă nu ar fi sărăcie, noi nu am conștientizat că mai este rău pe pământul ăsta, că sunt persoane care suferă pe nedrept, n-ar mai fi diferențe atât de mari cum a fost, cum povesteam în emisiunea trecută, între Doha și Entebbe, diferențe la cer, la pământ, între oameni cu bani și oameni foarte săraci.
În aceeași Africă.
Da.
Ce prețuiești cel mai mult din ceea ce ai tu? Poate valori, oameni, locuri, nu știu, alegeți tu.
Familia. De când nu mai este bunicul, mi-am dat seama cât de ușor se pot pierde oamenii apropiați și că trebuie să ții foarte mult la ei.
Și acum mergem spre Africa, așa, cu pașii hotărâți, mai hotărâți, că te-am mai întrebat câte ceva.
Da.
Apropo de oameni prețioși, ai găsit ceva prețios și în Africa? Relații, locuri, sentimente, nu știu.
Din puținul pe care l-au acei oameni, ei încearcă să își facă condiții foarte bune și asta mi se pare că e cel mai prețios lucru pe care l-am stat acolo. Adică nouă ni se părea că este sărăcie extremă. Adică așa este, este sărăcie foarte mare. Dar dacă stai de vorbă cu acei oameni, ei sunt foarte fericiți și din puținii bani și-au făcut o mică căsuță, au o văcuță, o capră, ceva, și-au făcut o familie și-au așa micul lor paradis, să zic așa. Chiar dacă în realitate nu este, dar ei sunt foarte fericiți.
Uh-huh. Am sezizat lucrul acesta, l-ai spus și în ediția anterioară, îl spui din nou acum, l-ai spus deja cred că de vreo 2-3 ori, că ei sunt mulțumiți cu puținul pe care îl au. Și de fapt asta este o lecție și pentru noi și este adevărat. Spune-mi, te rog, povesteam de data trecută că ați avut mai multe opriri, ați avut o primă oprire chiar lângă capitala Ugandei, lângă Kampala. N-am reușit să rețin denumirea, să știi, a localității, am uitat, o mărturisesc, doar cu Kampala am rămas în minte. Cum spuneai că se numea localitatea de lângă Kampala?
Nabusake.
Nabusake.
Da.
O localitate rurală, ai spus,
da,
de țară, săracă, ca toate celelalte, cu foarte mulți copii.
Exact.
Unde ați și inaugurat o școală și unde apoi ați instalat instrumentarul medical și v-ați apucat de muncă. În ce consta munca echipei care venise din România? Deci erați tineri?
Eram
adolescenți, câțiva adolescenți,
da.
Nu erați foarte mulți, nu?
Nu eram foarte mulți, studenți.
Okay. Studenți, mai mulți probabil.
Da, asistenți și medici.
Uh-huh. Și ce ați făcut? Cam ce activități ați întreprins în toată perioada?
Echipa noastră a fost împărțită în două, încă din România. O parte din echipă a fost pe partea medicală, o parte din echipă, mai exact cei mai tineri, eu, adolescenții, elevii, eram pe partea educațională, ne educam copiii. Nu pot să zic că a fost foarte multă muncă la noi, munca adevărată o dădeau medicii. Am trecut pe acolo, pe la cabinete și era groaznic ce vedeam acolo.
Ce vedeai acolo?
Oameni cu probleme pe care le avem și noi, doar că mult mai evoluate. Ei nu au pastile și dacă ar avea, n-au bani să cumpere pastile, nu se tratează și vin la stomatolog, erau oameni care nu mai aveau dinți, dar era gura neagră la ce infecții erau pe acolo. Venise o fetiță, o mamă cu o fetiță și la asistenți și eram și eu pe acolo și le-a povestit că fetița lor căzuse în urmă cu 4 luni în foc și n-a avut unde să o trateze. Și avea fetița aceea pe cap julituri, ca și cum aș fi căzut, dar erau albe pe tot capul. Și se vedeau urme de sânge, ca și cum ar fi căzut și aș fi spart capul.
Deci încă nu se vindecase.
Da, era rana atât de adâncă încât nu se vindecase și n-a avut unde să o ducă.
Arsuri nu avea?
Da, avea și arsuri. Dar nu avea unde să o ducă. Nu au spitale, nu au sistem medical.
Spui că duceau muncă grea asistenții și medicii pentru că erau foarte multe cazuri sau pentru că erau cazuri grave?
Ambele. Erau și foarte multe cazuri, erau și grave. Nu era un caz și nu puteau să tragă cu vederea peste cazuri, să zică, tu ești un pic mai bine, nu mai veni aici. Îi luau pe fiecare la rând și era foarte greu. Unii nu știau să descrie ce probleme au, unii descriau foarte vag și în asta consta, adică și în asta consta greutatea medicilor, pentru că trebuia să își dea seama așa aproximativ cam ce ar avea, nu erau siguri 100% până făceau mai multe teste, să pună mâna, să vadă unde-i doare, pe care parte și...
Ca un fel de bebeluși, nu
da,
știau.
Exact.
Sau poate nu puteau să vorbească limba engleză, o cunosc?
Persoanele mai mari, da, persoanele mai în vârstă cunosc engleza cât de cât, dar aveam și translatori. Noi am făcut echipă cu niște medici de la ei, din fiecare regiune din veneau medici și ne ajutau cu traducerea.
Ah, ok. Deci...
Și noi la partea educațională aveam profesori de la școli. Noi mergeam doar în școli adventiste. Bine, nu erau doar copii adventiști, putea să vină oricine,
dar
acolo era punctul de activități și aveam profesori ca să ne ajute cu traducerea, pentru că, la fel cum zicea și ediția trecută, dacă eram doar noi cu copii, trebuia să le arătăm semne și
să le facem
bugistele. Da.
Și așa era mai ușor. Bun. Următoarea oprire unde a fost?
Următoarea oprire a fost la 120 de kilometri, în Curinco.
Oh, 120, dacă ați făcut 3 ore pe 60 de kilometri până la 120, cât ați făcut?
Am făcut, da, am plecat dimineața la 5, am ajuns noapte la 2, de fapt 2 dimineața, cam asta, aceasta a fost distanța, a fost și un drum greu, a fost munte.
Era frumos peisajul?
Da, peisajul foarte frumos, eram la 2000 de metri altitudine.
Cu mașina?
Cu mașina.
S-a oprit respirația? Drumurile erau ok? Erau safe?
Nu, era doar niște nisip pus cu niște pietre, niște cataroaie, de fapt, nu-s pietre, pe nisip și se lovea.
Nu-ți venea să te dai jos, ci că mai bine merg pe picioarele mele pe lângă
da,
zid.
Dar problema era că dacă mă tădea în jos, era prăpastie și la stânga și la dreapta, așa că nu prea aveam unde să mă duc, mai bine stăteam în microbuz. Oricum, șoferii au fost profesioniști, adică nu am cuvinte.
Ei sunt învățați.
Da. Dar era foarte interesant că la acea altitudine era vegetație multă. Erau bananieri pe peste tot, erau copaci, vegetație, iarbă. La noi, aici, la 2000 de metri, sunt stânci.
Da, este pe da.
Acolo nici nu mă simțeam ca la 2000 de metri. Când am intrat pe aplicație să văd, am zis, wow, stai, aici sunt la 2000 de metri.
Dar semnal aveai?
Da, avem semnal în unele regiuni. Nu era atât de dezvoltat ca în România, dar mergea cât de cât. Așteptam un mesaj să se trimite cam jumătate de oră.
Trimitea, suntem în viață și apărat pe jumătate de oră.
Exact.
T-au sunat părinții de multe ori?
Nu prea am sunat eu. Ei nu prea, ei îmi trimiteau mesaje că ce mai faci, mai trăiești, ați ajuns, n-ați ajuns. Dar nici nu prea aveam timp. Eram, seara când ajungeam la hotel, eram foarte obosiți. Și deci știam că dacă o să-i sun pe ai mei, o să dureze destul de mult conversația, așa că le răspundeam cu mesaj.
Și când te-ai întors acasă, te-au întrebat mai mult decât te întreb eu acum, nu?
Da, normal. Încă mă întreabă.
Încă te întreabă?
Da, încă n-am terminat de povestit.
S-ar putea să-mi spui mie lucruri noi, să vezi, ai grijă ce afirmi. Că apoi ascultă emisiunea sau emisiunile și o să spună, ha, noi nu știam lucrul ăsta.
Da.
Ok, ce ați făcut acolo?
La exact aceeași chestie,
următoarea
parte medicală.
Iarăși am uitat denumirea.
În Curingo.
Așa, Curingo.
În Curingo.
În Curingo.
N-K-P-A-O.
Ok.
Ne-a luat ceva să ne obișnim cu acest nume. La fel, parte educațională, parte medicală, din nou asamblarea, dezasamblarea cabinetelor.
Deci era... cabinete medicale mobile.
Da, exact. Era mult zis cabinete medicale, erau niște măsuțe de plastic la asistenți. Doar la stomatologie era cabinet și scaun de stomatolog adevărat, în adevărat sens, dar la asistență, la farmacie, nu. Erau doar niște mese de plastic unde venea oamenii și săracele mese erau vechi și uzate, trebuie să cumpărăm noi unele noi ca să ne țină, că nu erau foarte scumpe, ca să ne țină până terminăm acolo.
Oamenii diferiți, locurile diferite față de prima localitate?
Da, în primul rând eram la munte de data asta și erau satele făcute pe vârfurile munților. Era
pe
foarte
terase?
Interesant.
Erau dispuse pe terase sau efectiv?
Nu, efectiv case așa, cum au apucat.
Ah, ok.
Da, nu erau cu terase, cu... În partea cealaltă era câmpie, dar acolo la munte nu pot să zic că erau oamenii foarte diferiți. Acolo am văzut prima dată cum cărau lucruri grele pe cap, acele imagini.
Da?
Da. Oricât de grele ar fost lucrurile, le puneau pe cap.
Și avea și echilibru.
Aveau echilibru, stăteau perfect. Eu dacă mă chinui, vreo 10 minute mi-a.
Pe cap direct sau aveau un suport ceva pe care îl așezau?
Cap
care
direct.
Îl așezau pe cap și apoi pe
nu.
Suport?
Unele persoane aveau și suport, dar majoritatea puneau direct pe cap. Și stăteau surprinzător.
Eu cred că trebuia să le verifici capul. Poate era
probabil.
Plat.
Erau bidoane de apă mari, mergeau la fântâni, ce mai săpaseră pentru apă și își puneau bidoane mari de apă pe cap.
Ai încercat?
Nu, n-am încercat.
Deci un specific, da?
Da.
Al zonei respective, oameni de la munte probabil aceștia, mai cald,
da.
Mai rece...
Era un pic mai friguț decât jos, oricum fiind pe ecuator acolo, aveam temperatură constantă. Nu și dimineața și seara, erau în jur de 20-20 și puțin de grade. Acolo, la munte, noaptea ce se mai răcorea așa un pic, dar ziua tot ardea soarele destul de puternic.
Până la cât putea ajunge temperatura?
Nu urca foarte mult, erau... 27-28 grade, dar soarele era foarte puternic. În prima zi m-am ars, cum mă ardeam când mergeam la mare la noi aici, în România, după 4-5 zile.
Deci era soarele puternic.
Da.
Și apoi ați mai avut încă oprire.
Da, de acolo am plecat, am trecut de Kampala și de locația unde am stat inițial și am mers la Iganga. Nu mai știu cât erau, 200 și ceva de kilometri.
Ah, deci 3 zile ați făcut cât ați făcut.
Nu, am făcut o zi. O zi și o noapte am stat, da.
Ok. Dintre cele 3 opriri, unde a fost cel mai dificil? Cu problemele de sănătate cele mai grave? Ai observat vreo diferență între ele?
Da, la munte au fost probleme de sănătate foarte grave pentru că acolo nu aveau spital. Nu aveau nicio clinică pe vârful muntelui, cine venea acolo.
Și nu coborau.
Da, și până jos erau multe ore de mers cu mașina. Pe jos nici nu mai zic că n-au bani să-și cumpere mașini. E
okay,
doar un vis.
Și atunci oamenii pur și simplu care supraviețuia sau cum?
Da, ei câștigă pe recoltele pe care le au. Orez, banane, fasole... Mazăre mai aveau unele persoane mai jos înspre câmpie. Și când fac rost de bani, ei își cumpără o motocicletă, Boda Boda se numește, așa de zic ei la motociclete, ca să ducă alte persoane să facă bani. Nu își cumpără mașină sau personală. iau o boda, pe care se suie 4 inși și se plimbă.
Nu 2, 4,
se îngrămădesc acolo și se plimbă așa pânsat și e taxiul lor.
De fapt, cam așa ar deplasa și o persoană bolnavă, asta spui?
Da, și asta.
Nu te mai întreb cum nășteau femeile, unde nășteau, dacă mai coborau la spital sau se descurcau pe plan local.
Se descurcau. Nu.
Pe plan local.
Da, nu cobora nimeni.
O lume grea. Schimbăm registrul un pic, pentru că mai avem doar 6 minute.
Da.
Uite, iar a trecut timpul.
Nu-mi bine să cred.
Ți-am spus. Cum era mâncarea? Ai gustat mâncarea lor? Ce-ți place? Ce nu-ți place?
Am mâncat mâncarea lor.
Că n-aveai ce face.
N-aveai ce face și așa era politicos la biserici. Când mergeam sâmbătă, mergeam la biserici adventiste și mi s-a părut foarte interesant că ne-am nimerit fix în perioada în care era săptămâna de rugăciune a lor. Și oamenii veneau de acasă cu corturile în curtea bisericii și stăteau acolo toată săptămâna și își făceau mâncare acolo, aveau ceaune mari și...
Strângeau la oaltă.
Da, acolo chiar putem zice că era părtășie.
Ce frumos!
Da, și acolo ne-au dat și de mâncare la biserici și n-am putut să-i refuzăm, că oamenii se chinuiseră pentru noi.
Da, și cu plăcere. Da. Dar ce gust avea mâncarea?
Ei le fierbeau separat și după aia în farfurie n-au tacâmuri și iau cu mâna, amestecă, fac acolo, amestecă de toate în palmă și bagă în gură. Mâncarea separată, dacă le iei cum mâncăm noi, orez separat, piure de banane separat, aveau gust foarte nașpa. Zici că nu spălaseră oalele de câțiva ani buni, dar când, după ceva timp, după ce ne-am obișnuit și am început și noi să amestecăm mâncarea cu mâna, că n-aveau tacâmuri, am început să dăm de gustul ăla african, nu pot să zic că era cel mai wow, dar...
Amestecul acela avea un sens.
Exact. Nu puneau sare, nu au așa ceva.
Nu au sare?
Da, nu au sare. Piureul de banane, au mai multe tipuri de banane. Au zeci de tipuri de banane.
Okay.
Iar acel tip de banane este sărat și când intra în combinația aceea...
Okay. El săra, de
exact,
fapt.
Exact, săra.
Deci vreți să spui că nu vorbim de o banană dulce, ci de una sărată, ca un fel de legumă.
Da, exact. Am mâncat tocană de banane, am mâncat banane amare, banane acre, banane dulci, foarte multe, dar și banane sărate.
Și nu ți-a părut ciudat?
Ba, da, a fost foarte ciudat. Nu venea să cred că ai banană, că noi suntem obișnuiți cu unul și același tip de banană dulce.
Da. Mai mari, mai mici, diferite?
Foarte diferite. Unele foarte mici, unele foarte mari, duble, triple cât ale noastre, unele de mărimea noastră, de mărimea celor de aici.
Celor de aici. Alte fructe?
Foarte mult ananas, mango, guava, avocado, avocado de aproape un kilogram, cam atât de mare.
Pepene.
Da. Ananasul am luat unul de 3,5 kg.
Deci un extra.
Și foarte mult fructul pasiunii. Mi-a plăcut la nebunie fructul pasiunii. Mai aveau și fruct stelar și multe tipuri de fructe.
Gustul diferit sau același gust cu ce avem noi aici?
Gustul foarte diferit, nu că diferit, foarte diferit.
Avocado?
Sunt mult mai dulci fructele, mai zemoase, curge așa din ele. Nu se compară cu ce avem noi aici în România. La bază e același gust, dar...
E mai accentuat.
Exact, mult mai accentuat, mai parfumat, mai zemos.
Ți-ai luat în România?
Am luat și în România o valiză plină. 23 de kilograme, nu știu că am avut.
Deci în Africa trebuie să pleci cu un bagaj gol ca să vii cu el plin?
Da, bine, de fapt bagajul acela gol a fost plin când ne-am dus. Erau lucruri pentru copii, baloane, jucării, bomboane, fluiere, am mai avut cu bagajele alea.
Și le-ați lăsat pe acolo?
Și le-am lăsat acolo și în schimb am băgat fructe la greu.
Și au venit intacte.
Aproape intacte. Dacă știai cum să le aranjezi în valiză, da, veneau intacte.
Cam ce mâncau?
În mare parte, piureul acesta de banane l-am întâlnit la toate locațiile.
Ok.
Fasole, orez. Și...
Proteine?
Proteine nu am mâncat noi, proteine. Aveau lapte de vacă, lapte de capră, dar nu am mâncat noi. N-am băut laptele. Că nu este ținut în condiții proprii acolo.
Am înțeles. Va să te mut.
Da. Și cam astea. Avocado ne mai puneau, ciapati, o lipie foarte bună. La noi se zice lipie, dar ei ziceau ciapati. Și după aia, mai era o rădăcină, casava. Și de aceea nu mi-a plăcut, dar am zis să gust, că merg în Africa.
Preparată
și
preparată cum?
Preparată fiertă.
A, și atât?
Da, nu...
În general, produsele erau fierte.
Da, nu aveau...
Prăjite, nu? Pentru că nu aveau ulei.
Nici prăjite, nici coapte, că n-au cuptor, doar fierte. Într-un cazan mare, într-un ceaun mare, băgate toate acolo. Bine, de fapt, separate, dar băgau tot un ceaun și după aia le întindeau acolo și tot ce ai cu un polonic.
Deci aveau un tacâm.
Aveau
un soi
polonic,
de tacâm.
Da. Când, probabil, pentru noi, că am venit noi și, na, să nu pară chiar atât de...
O altă lume? Africa este o altă lume, Lucas?
Da, este o cu totul altă lume, altă cultură, alt tip de oameni. Este foarte diferită ca și mod de gândire al oamenilor, pentru că ei sunt săraci și au o gândire foarte limitată. Ei nu-și imaginează ce avem noi aici. Și foarte interesant cât de diferit gândesc ei, că noi când ne uităm la telefon sau așa, la oră, sau ei mereu ne întrebau de ce ne uităm atât de mult la telefon sau... Și noi doar verificam ora, dar eu sunt multe lucruri pe care ei nu le înțeleg.
Sau de ce te uiți la oră, că e suficient să uiți pe cer.
Da, exact. Ceasuri mai aveau, nu chiar pe cer, nu erau chiar atât de rău. Dar, bine, de fapt în sate nu prea aveau ceasuri, la oraș mai aveau ceasuri.
Apa aveau?
În regiunile unde am fost noi, da, dar există și regiuni unde nu este apă. A fost cu noi un corespondent al lui Mihai Brașov, care se ocupă de fântânile din Africa și ne povestea că a fost la o inaugurare de fântână și au inaugurat-o totul foarte frumos, a curs apă și au umplut bidoanele și ziceau oamenii că bun, acum ce facem cu apa? Ei nu știau ce să facă cu apa, pentru că erau obișnuiți fără apă. Și nu știau că se poate găti cu apă, apa poți o bea și nu mai trebuie să colecteze apă la ploaie.
O ultimă întrebare.
Da.
Experiența aceasta, timpul petrecut în Africa, sau mai bine zis, în timpul pe care l-ai petrecut în Africa, în tot ceea ce ai văzut în jurul tău, l-ai văzut și pe Dumnezeu?
Da. În primul rând...
Pentru că era foarte multă sărăcie, multă boală. Unde să-L vezi pe Dumnezeu?
Oamenii acolo? Africani sunt foarte credincioși. Foarte credincioși. Își puneau pe mașini God is love, I love Jesus, chestii de-astea. Și pur și simplu, armonia în care trăiau ei, nu se certau între ei, nu se băteau, nu... Era așa o uniune și o prietenie între ei, între toată lumea, nu doar la biserică, și în sate. Și se ajutau unul pe altul, își cărau unii altora copiii, că nu putea unul. Chiar, da, l-am văzut pe Dumnezeu și l-am văzut iubirea Lui într-un alt mod, într-un mod în care nu m-aș fi gândit.
Și ai plecat de acolo cum? Te-ai apropiat?
Pot să zic că schimbat, da. M-am apropiat și eu de Dumnezeu destul de mult și mi-am dat seama că viața nu constă în bunurile materiale, ci constă în relația pe care o ai cu Dumnezeu. Nu constă în să fii o persoană influentă, să fii o vedetă, ci costă pur și simplu în faptul că trebuie să fii fericit și să-L ai pe Dumnezeu aproape.
Mulțumesc mult! Chiar am ajuns la final, Lucas. Pleci înapoi în Africa?
Da, m-aș mai duce. Anul acesta se apropie Bacu, nu știu dacă o să mai merg, dar după ce trec de Bac și admitere, da, o să mai merg în Africa.
Păi aș vrea să ne aduci alte vești de acolo.
Cu mare drag!
Iar acum îți spunem succes!
Mulțumesc!
Succes la Bac și în proiectele pe care le ai!
Mulțumesc mult!
Dragii mei, a fost Lucas alături de noi și am aflat, iată, pe parcursul a două ediții despre ce înseamnă Africa, văzută prin ochii unui adolescent. De ce nu, vă provocăm și pe voi, sau mai bine zis, vă lansăm această provocare să experimentați un alt tip de a fi, să descoperiți alți oameni și să vă îmbunătățiți felul de a vedea viața, de fapt, căci asta este esența, nu, Lucas?
Exact.
Mulțumesc, Lucas, mulțumesc, dragi prieteni, că ne urmăriți, vedem întâlnire săptămâna viitoare, la revedere!